Bagalatia ngato vutatatu. Zikamu, hamwe wenyu atama chakavipa. Imwe vechimeya mumbuze muzilange bunyolo. Koga uzulise kuti usichengelekevu. Amulanani mitolo. Ngezile akajalo, moyo vemulondolozani lawo wa Kristi. Hamwe kumbula kuti iye uchimwe, koga asichimwe, unozvichengedza. Mwe nemwe ngalingisise mishingo iye. Ngono ndizvo kudhapo, ungazvikudza. Asingazvifananye nemwe. Ngove mwe nemwe vakafanira senga mitolo iye. Mwe nemwe unodhiwa dhama vakafanira kovana chimwe nechimwe chibuya chaanacho nendhiyuwe. Musichengedzeke. Ndimu anga thamwe chilengo. Mtu unovhuna chaadzwala. Iye unodzara munda uwe wechinyama. Unovhuna golomodzo muchinyama. Koga iye unodzara munda wemeya. Unovhuna kuchiro kusingapele mumeya. Ngatisinyadziweni ngekushinga kubuya. Ngovenge chivaka chakalingisana. Tovhuna kwakafanira. Hatisanyala moyo. Ndizvoke. Hatishina chivaka. Kati thamineni vatho vose vuwe. Kwazvo kwazvo ivavo venshawe vagalimoni. Vonani kuti ndomukwalile ngeshanga hulu kungapani. Ndikwala ngegwangulu voko. Ivavo vanogwisa kumukombeleza kutumbigwa. Ndivo vanoshaka kuita mashungwa ndivomwe. Vezvikudza ngezvitu zvechinyama. Vanoita iko kungove vechakudzidzigwa chilenyo chaKristu. Hataendi kuti kene ivavo vakatumbigwa vanorondorodzani lao. Koga vanoshaka kuti mutumbigwe, kuti ndizvo vazvikudze ngekutumbigwa kwenyu. Imi kuti ndizvikudze, ndozvikudza koga ngekwechileyanyo chashe wedu Jesu Kristu. Ngovenge chileyanyo chiche, handichachira sekunochira vatu veshango. Koga havatowisisa kuti ini ndichira saikoko. Kutumbigwa kene kusatumbigwa, hakutodwa chinhu. Koga chiri chikuru, imbumbikotswa. Kunyalala nemahwilo ngoni ngazvive muna ivavo vanotovela matama iyawo. Nemuvaisraela vose venzimu. Ndopereledza nditi, ngakushete unondidzidza. Ngove mumbiri wangu ndina mavanga ngekwa Jesu. Ngoni dzashe wedu Jesu Kristi ngadzive namwe zvikamu. Ngakujalo.